Donnerstag.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova 6 minuta. Radio Beograd 1, drugi tematski sat našeg prepodnevnog programa Talasanje. Kulturni centar Beograda već skoro 10 godina organizuje festival jednog pisca u želji da pažnju kulturnoj javnosti skrene ka pomalo i nepravedno zaboravljenim piscima, čije je delo duboko utkano podjednako u istoriju naše i književnosti celog regiona, ali i u jednu alternativnu istoriju kulture našeg glavnog grada, koju, kako kažu, tek treba do kraja ispitati pa i napisati. Ove godine, rekli smo već, festival je posvećen Miroslavu Krleži i nosi naziv Krleža – san o drugoj obali, a organizatori ga najavljuju ovako. Provokativan, kontroverzan, multitalentovan, angažovan, levoorijentisan, duhovit, antidogmatičan, mračan, polemičan, težak, zabavan, inspirativan, koristan, prisutan, Miroslav Krleža. Na festivalu jednog pisca Krleža pokazuje svoja i naša lica i naličja. Tačno na stogodišnjicu prvog dolaska ovog Zagrepčanina u Beograd na jednu od svojih brojnih drugih obala. Baveći se piscima važnim za istoriju, ali i savremeni identitet Beograda, Kulturni centar pokušava da u fokus javnosti stavi ili vrati teme koje omogućavaju da bolje razumemo sebe i zajednicu čiji smo deo. Delo Miroslava Krleže, povremenog Beograđanina, neodvojiv je deo jugoslovenske kulture. Njegov opus je građa za produkciju novih pozorišnih i vizualno-zvučnih umetničkih radova i projekata na festivalu. Širina i polemičnost njegovih tekstova polazište su za diskusione festivalske programe. Iako ozbiljan, čak preozbiljan, jer kao da nema teme važne za ceo 20. vek kojom se nije bavio, i obiman, čak preobiman, s obzirom na to da je iza sebe ostavio 50-ak povećih knjiga, Krleža se na festivalu čita na različite načine, između ostalog i u strip tehnici. Eksperimentišući i igrajući se na ovaj način sa klasicima, festival zapravo upućuje poziv javnosti na zajedničko čitanje, ukazujući na svežinu i vitalnost ovih tekstova. A ako se igrate sa Krležom, onda se igrate sa vatrom. U svakom slučaju dobijate izazovno, autentično, možda i bolno iskustvo. Dakle, ne slavimo Krležu, radije se pitamo da li je i koliko bio u pravu u tekstovima i društvenom angažmanu danas toliko neophodnom, kažu iz Kulturnog centra, odakle nam dolazi i naš gost, saradnik književno-tribinskog programa Marijan Čakarević, a čućete, bit će tu i poneki od autora programskih celina na ovogodišnjem festivalu jednog pisca Krleža san o drugoj obali. Sa vama i do podneva, Elizabeta Arsenović.
Pravili i ratnici i pesnici.
sveta izbije rat. Ovu su zemlju pravili i ratnici i pesnici i različiti bogovi.
Pusti priču. Pusti priču. 11 časova 12 minuta, talasi Radio Beograda 1, naša današnja tema, najava festivala jednog pisca. Ove godine festival nosi naziv Krleža san o drugoj obali, počinje za dva dana, 10. maja, traje do 10. juna, na raznim mestima ovde u Beogradu, na mnogo lokacija i bit će prilike zaista da u narednih sat vremena ovaj festival podrobno najavimo. I najpre da pozdravimo naše goste u studiju. Najavili smo već da će nam se pridružiti Marijan Čakarević, saradnik književno-tribinskog programa Kulturnog centra Beograda. Dobar dan, Marijane.
Dobar dan vama, vašim slušalcima.
I jedan od autora, ili makar koautora, jedne programske celine na ovom festivalu, je li tako? U pitanju je izložba?
Jedan od autora, da, svakako. Pa, u pitanju je izložba koja zapravo i nosi naziv isti kao i sam festival, dakle, san o drugoj obali.
Nešto više ćemo o toj izložbi kasnije, ali ono kako sam ja poželala da počnemo razgovor i o ovom festivalu, a eto prilike da posle mnogo, mnogo vremena i mnogo godina, slobodno mogu da kažem, moguće i decenija sada već, govorimo o Krleži ovako javno, poželala sam da počnemo time ko čita Krležu u poslednje vreme, poslednjih godina. Pozvali smo biblioteku grada Beograda, na telefonskoj vezi je PR biblioteke Sara Ivković-Marković. Dobar dan, Saro.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, budite ljubazni i recite, vi imate uvid naravno u to ko pozajemljuje knjige i možete da nam odgovorite na pitanje da li se Krleža čita, odnosno Krležina dela i ko čita Krležu.
Evo, ja ću odmah na početku da podsjetim da je biblioteka grada zapravo i najveća podzemna biblioteka u Srbiji, a možda čak i u regionu, i da ima više od 80 biblioteka. Tako smo mi napravili jednu analizu, Krleža se dosta čita, ali zapravo njega najviše čitaju srednjoškolci, jer knjiga Gospoda Glembavi postoji u lektiri za srednju školu. Zatim, najčitanije knjige Krleže su, evo, ja sad ću da pročitam ovaj spisak, to je Banket u Blitvi, Na rubu pameti, Povratak Filipa Latinovića i Zastave. Svi ovi naslovi, kao i kompletan opus dela Miroslave Krleže, najviše čitaju studenti Filološkog fakulteta na predmetu Hrvatska književnost. Oni najčešće i traže Krležu, a vrlo je retko interesovane za njegova dela izvan obavezne lektire i literature za polaganje ispita, na primjer u odnosu na svetske ili u odnosu na druge domaće klasike poput Ive Andrića i Crnjanskog.
Dakle, možemo reći, Saro, Krležu čita ko more.
Jeste, praktično tako. Ajde da skratimo sve, Krležu čita onaj ko mora. Znači srednjoškolci i studenti, uglavnom sa filološkog fakulteta.
Hvala najlepše, bila je ovo Sara Ivković-Marković, PR biblioteke grada Beograda. Ja sam našem gostu ovde u studiju, Marijanu Čakareviću, najavila da ćemo imati ovo uključenje koje će prosto da konstatuje stanje u poslednjem nekom periodu, u poslednjih nekoliko godina, kada je čitanje Krleženih dela u pitanju. I vi imate tu jedan komentar, Marijan, je li tako? Ja sam se iznenadila, naime, da su gospoda Glembajevi ostali kao deo lektire za srednje škole.
Ja jesam radio pre nekoliko godina kao profesor u 13. Beogradskoj gimnaziji i ja jesam radio sa gimnazijalcima taj tekst. Međutim, mislim da to nije praksa, naprosto to nije obavezno delo u srednjoškolskoj lektiri, nažalost, ili sad pak pod... Neću prosto reći da sad tu postoji nekakva zavera ili ne znam kako bi to nazvao drugačije. Mislim, trend je nekakav da se naprosto lektire, da se ta količina lektire smanjuje i onda po nekakvoj logici, ja ne znam sad kojoj, se neke stvari jednostavno izbacuju. Pa otuda je ostavljeno nekako na slobodnu procenu svakog profesora, naprosto da li će to raditi ili ne. E sad, moje iskustvo recimo je bilo interesantno zato što je to praktično jedini tekst nekog hrvatskog pisca koji se, jedini veći tekst, mislim, pominje se tu par pesama nešto ranije, ali zapravo jedini tekst koji pripada korpusu te zapadne strane bivšeg srpsko-hrvatskog jezika i ono što je bilo zanimljivo, recimo moje sad iskustvo, eto to prenosim, da deca jesu, nekako nije im bilo jednostavno da ovaj se probiju kroz taj tekst, delom zbog same razlike u jeziku sa kojim oni prosto sad više nemaju nekakvog fizičkog dodira, mislim bilo zato što su mladi pa možda još uvek nisu mogli da putuju u Hrvatsku, delom zato što su se naprosto postavile neke nevidljive granice, mislim, i što su se te kulture u prethodnim decenijama...
Uspjeli su da ih odvoje.
Pa da, mislim, to je sad naprosto jedna činjenica i ovo sad, dakle, i Krleža, pa i ovaj festival na neki način prosto te membrane pokušavaju da probiju. I ne, delom, dakle, je reč o tome da je sam Krležin jezik, pa i u toj drami, prosto složeniji sa dosta mađarskog i nemačkog i to sad više nije standard i Krleža nije više nekakva kulturna činjenica ovde kakva je bila recimo pre, ne znam, 30-ak ili više godina. I utoliko današnji srednjoškolci naprosto imaju jednu prepreku koja je činjenica.
Da, ja sam zamislila, pošto ćemo imati ovde inserat sa velike konferencije za novinare koja je najavila festival jednog pisca krajem prošle sedmice, gde su nastupali mnogi od autora programskih celina na festivalu, zamislila sam da nekako drugačije krenemo s ovim segmentima, ali s obzirom da smo uleteli u priču o Krleži i školi, ja ću sad zamoliti našeg ton majstora Darka Milosavljevića da na ovom mestu čujemo segment koji se odnosi na jedan deo programa festivala jednog pisca, Krleža san o drugoj obali, a odnosit će se zapravo na gostovanje ovog festivala u školama, što za festival realizuje grupa 484 i čućemo Zagorku Aksentijević koja nam objašnjava kako je baš to zamišljeno.
Naime, nije svejedno da li se sa Krležom prvi put sretnemo u formativnim godinama ili nekada kasnije i nama se čini da neke generacije već uveliko prolaze, a da do njih nije doprelo ni Krležino ime. Nije lako posredovati ovako nešto, pogotovo što smo u svakom trenutku kad pribegavamo raznim džokerima i strategijama da bismo zaintrigirale današnje generacije, to ne napravimo neku grešku koju bih mogla nazvati greškom blasfemije, jer smo svi mi stari i negde svesni toga ozbiljnosti teme i odgovornosti prema tekstu s jedne strane, a s druge strane ne krijem, koristimo razne strategije da bismo privukli mladu publiku i ohrabrili ih da priđu težem tekstu. U ovom trenutku, dakle, u 10 beogradskih škola i u još 6 gradova po Srbiji, mi smo postigli da se čita Krleža. Dakle, to je nešto što nam se činilo uslov svih uslova, da bismo sad dalje pokušali da zaigramo te naše čitalačke klubove, da i ostale zainteresujemo da priđu tom tekstu. Ja prosto ne bih govorila ništa o detaljima kako to izgleda, jer bi, bojim se, to potrošilo vreme. Na stolu su male kutije kao primer jednog tipa aktivnosti te vrste, gde se, recimo, od hrvatskih autora nalaze Viktor Ivančić i Dubravka Ugrešić, gde je primenjena, da tako kažem, marketinška strategija narkodilera. Dakle, dajemo im prvo malo, lepo upakovano, duhovito i tako dalje, a posle toga idemo sa većim tekstom i pokušavamo da zainteresujem. I pokazalo se da pali. Dakle, ideja je da se otprilike na taj način pozabavimo Krležom, a rezultate ćemo u stvari videti, prve rezultate očekujemo da vidimo tek početkom iduće godine. Tokom narednih dana i tokom festivala ovde će dolaziti i mladi iz gradova iz Srbije koji čitaju Krležu, pa će dolaziti da vide šta se ovde događa. Mi ćemo sa njima dalje pokušavati da napravimo to neko pakovanje Krleže koje može da bude komplementarno sa novim generacijama i bit će nam jako drago ukoliko neko od prisutnih novinara bude imao interesovanja da baci pogledi na njih.
Potrudit ćemo se da bacimo pogledi na ove, da kažem, najmlađe učesnike festivala jednog pisca Krleže san o drugoj obali, koji se odnosi upravo na gostovanje festivala u školama u Srbiji. Marijan Čakarević, saradnik književno-tribinskog programa Kulturnog centra Beograda, koji je i organizator ovoga festivala, je naš gost. Marijane, moram da vas pitam, prosto i za vaše lično mišljenje, a evo i veliki napor je uložen u organizaciji ovoga festivala, o tome ćemo još govoriti. Treba li nama Krleža danas? To je vrlo slično pitanje. Prošle godine smo o 50-godišnjici Nobelove nagrade Andiću se pitali na koji način, tu se već ne postavlja pitanje treba li nam, ali na koji način Andrić sada, evo sada Krleža se vraća, kažem, godinama nije bilo nikakvog praktičnog pomena u javnosti, ovde, ovdašnjoj javnosti o njemu.
Nije to nešto bitno drugačije i u odnosu na to šta se u Zagrebu, odnosno Hrvatskoj, dešavalo. Naprosto, on je nekako bio kulturna institucija za vreme bivše Jugoslavije i onda su sa tim ideološkim promenama u 90. godinama naprosto prema takvim autorima i takvoj vrsti institucije pravljeni otkloni, naravno iz različitih razloga. Pa sad, kao što ovde se više slede neke inercije po kojima je Andrić važan i beskrajno važan, ili Crnjanski, ili ne znam sad koga bih, mislim, dakle, možemo da taj niz nastavimo, isto je u osnovi, isti odnos zapravo bio i prema Krleži. E sad, on je, recimo, što se tiče Andrića i prošle godine, prosto je reč o jubileju, pa je onda to nekako nametnulo sad nekakva nova čitanja, mada njih nije bilo zapravo previše. Mislim, to su više onako nekakvi jubileji koji su manje više prigodnog karaktera, sa možda jednom ili dve manifestacije koje su nešto tu preispitale sad i pokušale da ga, da tog autora i njegova dela prosto sad situiraju u našu epohu. Čini mi se da je Krleža u tom smislu u ovom trenutku društveno-političkom izazovniji, na neki način da on može više da nam kaže, odnosno na jedan način koji bi bio možda razumljiviji, zapravo da nam da nas naprosto natera da malo drugačije možda posmatramo sve to što se oko nas dešava. A kad ovo kažem, pre svega imam u vidu to da je on ostvario svakako najznačajniji opus u južnoslovenskim književnostima, koji ima kao temu čoveka kao društveno-političkog bića. Dakle, to je sad svako od nas u konkretnoj društvenoj stvarnosti i svako od nas gradi nekakav odnos prema toj društvenoj stvarnosti. Dakle, svi živimo u zajednici, živimo sa drugim ljudima, svi, ne znam, eto, pre dva dana smo izašli na izbore. Dakle, šta sad to znači, kako treba se prema toj stvarnosti odnositi? Ja mislim da je to jedna od glavnih tema, zapravo nešto što je Krležu jako dugo i u brojnim tekstovima opsedalo. Meni lično, recimo, ja sam čitao sad ponovo te političke eseje, neke i prvi put, mislim, naprosto nisam baš, s obzirom na to da je to veliki opus, dakle od 50 knjiga, mislim, ja recimo nisam do ovog festivala nekih desetak možda bio pročitao, pa sam onda sad nekako malo pažljivije čitao te političke eseje. Mislim da je to najozbiljniji zapravo od svih pisaca politički mislilac, koji je umeo sad da napravi, i to je moj ovako lični uvid, dakle, umeo da napravi onu razliku za koju imam utisak da masa naših intelektualaca naprosto nije je svesna, a to je da postoji razlika između nečega što je politika kao nekakav idealan ili idealno zamišljen sistem ili svet, i nečega što je vrlo konkretna politička praksa, dakle, koja podrazumeva partijski aparat, koja podrazumeva animiranje birača, animiranje ljudi za nekakve ideje, dakle, animiranje koje vrše konkretni ljudi za konkretne ideje, i tu razliku, čini mi se, da niko nije kao on uspeo da tako precizno objasni. I utoliko je, recimo, to danas vrlo zanimljivo da se čita ponovo, jer to su, mislim, reči o matricama nekakvim ljudskog ponašanja, i one mogu, naravno, bez, mislim, prosto se samo zamene neka konkretna imena, pa možete to i danas sve, mislim, da čitate i da razumete.
Da li je esej Izlet u Rusiju politički esej, jeste čitali?
Jesam, da, pa to je sad ovako jedna, mislim, složenija je tu priča. Nisam, kad sam to govorio, nisam pre svega na taj tekst mislio, on nešto u stvari drugačiji, mada je naravno i to u velikoj meri. Zanimljivo je, recimo, kako on, to je sad onako jedna stvar za istraživanje.
Ja moram priznati, nisam čitala taj tekst, ali kažu da je to primjer teksta kojem se on vraćao, dorađivao.
Jeste, to sam baš teo da kažem.
Da, on jeste, promenom društvenih okolnosti.
Jeste napravio neku vrstu, u stvari, otklona kad ga je objavio nakon Drugog svetskog rata, dakle, od tih kritičkih tonova, nedvosmisleno prema tadašnjoj sovjetskoj društvenoj stvarnosti.
A izvorno je nastao 20. neke
25.
godine.
25. recimo, tako, kad je on išao u Rusiju.
U Sovjetski savez,
tačnije. To je, tadašnji Sovjetski savez je bio nešto potpuno novo, u stvari, mislim, to je 7-8 godina, dakle, Sovjetska republika, on kao tada mladi komunista ide da vidi kako to izgleda uživo, i naravno, mislim, kao neko ko ima nerv za društvene odnose, on je video zapravo i dobre i loše strane. E sad, naravno, on je u ovom posleratnom periodu te loše nekako elegantnije formulisao, tako da se možda ne vidi u stvari da su one tako loše, neke stvari izbacio, ali mislim, naravno, kao čovjek koji je po mom osjećanju bio pre svega najpošteniji prema svom delu, i u tom drugom izdanju su te stvari vidljive, tako da nije reč zapravo ni o kakvom sad zabašurivanju istine, mislim.
Pomenula sam namerno, naravno, Izlet u Rusiju, zato što je dramatizacija ovog Kležinog esejističkog teksta, a napravio je tu dramatizaciju Miroslav Belović, Režiraće je Jovan Ćirilov za Centar za kulturnu dekontaminaciju, koji je prosto kao partner ušao u organizaciju festivala jednog pisca zajedno sa Kulturnim centrom Beograda, i mi ćemo premijerno biti u prilici da upravo ovaj Krležin tekst vidimo na sceni Centra za kulturnu dekontaminaciju, ako se ne varam, već 11. maja.
Dan nakon otvaranja, da, premijera je u Centru za kulturnu dekontaminaciju i sljedećih dana će biti
reprize 12. i 13. su reprize. Jovan Ćirilov se prihvatio režije. Jovan Ćirilov je govorio i na konferenciji za novinare koja je najavljivala ovaj festival, i govorio je naravno i o svojoj režiji i ovom tekstu, ali ima tu i sećanje na Krležu.
Ja sam, kad smo već govorili o tome, o geografiji, tome gde si, u kojim kafanama ko sretao, mislim da vam neće to delovati, tako da kažem, neumesno da kažem da sam se ovde često sretao sa Krležom, ne za ovim stolom, nego tamo negde, obično tamo, on je tamo sede, on je stanovao gore ovde, voleo u Mežestiku da se sreta i da sreta ljude. Tu sam, najviše pamtim one susrede koji su bili sa Belovićem, u kome smo govorili o tim stvarima i mnogim drugim stvarima. Jedna stvarno neverovatna ličnost, ne znam, neću vrediti ove Zagrebčane ako kažem da nekako po svojoj žovijalnosti, po svom temperamentu, po svom stilu, po svojoj otvorenosti, on nekako mi više spada u Beograd, kao da je nekakav Beograđanin. A recimo Ivo Andrić, koji je proveo ceo život, s kojim sam se isto često sretao, on bi nekog više pripadao tamo Zagrebu, po onom konvencionalnom mišljenju. Znači, to su nekakve predrasude, ali u svakom slučaju Krležo je bio jedno nesumljivo jedno čudovište, od jedan vulkan, od bilo je stvarno fantastično. I sada deo te moje ljubavi za Krležu i ogromno poštovanje za formativne godine i do dana današnjeg, kada sam neoprezno svojevremeno rekao Borki ono što nisam uspeo u Jugoslovenskom dramskom nikome da plasiram reditelja, to je bila Nastasijević nedozvani, rekao sam Borki zašto to ne radiš, ona kaže što ne radite vi, ja kažem dobro uradi. Onda sam uradio i to je bilo gledano, bilo na scenarnom pozorju. Bio sam neoprezan i nisam iz lukavstva rekao Borki što ne radiš ovu divnu dramatizaciju, Izlet u Rusiju, Belovića, Krležu, pa što ne radite vi, dobro radit ću to. Eto, tako je to vrlo kratko bilo i sada se nalazimo nekoliko dana pred premijeru. Velika su uzbuđenja, gde god je Krleža to ima uzbuđenja, neko neće da dođe na premijeru, zašto sam bio u nekoj prostoriji sa nekim koji se neko ne slaže od političara, ja sam bio sa jednim koji drugi opet imaju koaliciju, ali to je njihov interes, da budu, oni smeju da imaju interes, ja ne smem da imam, da budem sa tim, nego moram da budem sa onim, oni moraju da budu, a gde god je Krleža ima ta vrsta stvari, on u životu jako mnogo ima tu vrstu kako se zove, problema, tako da to apsolutno liči na njega, on uvijek izaziva izbuđenje, što rekao ste vi, gde god je on, apsolutno je živ i prisutan, te njegove vibracije, tu njegovu nekonvencionalnost, tu njegov stalno samoprevazilaženje, on je sam sebe, prevazilazio sam sebe i pišući kao su balkanskoj krčmi, i naravno oni srpski patrioti od prvog dana još u njegovoj ranoj mladosti videli su ono što je pisao kritički o Beogradu, a Zagrebčani su videli i Hrvati ono što je pisao o balkanskoj krči u Hrvatskoj i tako dalje, tako da imao jako mnogo neprijatelja. Za njega je to bila inspiracija i on se apsolutno nije dao.
Do 12 časova ostalo je još 24 minuta. Kratko reklame na talasima Radio Beograda 1, pa se vraćamo najavi festivala jednog pisca Krleža San u drugoj obali.
Eko. Ja nisam rođena.
Za svoj rođendan PGP vam predstavlja kolekciju najvećih hitova narodne muzike na 2 CD-a. Pesme koje su postali najveći hitovi, najbolja pevačka imena, nezaboravna izvođenja i najveći tiraži. Sve to na jednom mestu, a u čast 60 godina postojanja najveće diskografske kuće na ovim prostorima. Prijatno slušanje uz vaš PGP RTS. Ti si me čekala.
Eko.
Talasanje.
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 Od 10. maja do 10. juna možemo slobodno reći da će se Beograd zatalasati, zato što će, makar ona kulturna javnost Beograda, zato što će u Beogradu biti festival jednog pisca, Krleža San o drugoj obali. Festival organizuje Kulturni centar Beograda, a Marijan Čakarević iz Kulturnog centra je naš gost i najavljujemo ovaj festival, razgovarajući naravno i o Krleži i o njegovom delu i o recepciji tog dela. Evo, godine 2012. ovde kod nas u Beogradu, u Srbiji, čuli smo malo pre, jedna od programskih celina biće premijera dramatizacije eseja Izlet u Rusiju Miroslava Krleže. Miroslav Belović uradio dramatizaciju, Jovan Ćirilov režira. Premijera 11. maja u Centru za kulturnu dekontaminaciju ovde u Beogradu. Marijane, ono što bih ja takođe volela i što je možda, sad me podsjetite, nemam program ovde pred sobom, svečano otvaranje je zakazano za 10. maj, je li tako? I to u Likovnoj galeriji, je li tako? Otvaranjem izložbe.
Ispred Likovne galerije, da, i u samoj galeriji, da, festival počinje tako što će biti otvorene dve izložbe u Kulturnom centru Beograda.
Ne zna se koja je interesantnija, čemu vi dajete ovako prednost?
Obe su zaista interesantne na svoj način, potpuno iz drugih različitih perspektiva pristupaju u Krleži.
Jedna je izložba citata, možemo li tako reći?
Ne bih baš tako to formulisao, to je neka vrsta šetnje kroz Krležin opus i njegov odnos prema Beogradu, naprosto fokusiranje na te neke bitne tačke, neuralgične, recimo, srpsko-hrvatske istorije, potom njegovih odnosa, odnosno njegovog viđenja odnosa, recimo, Beograda, Zagreba ili Jugoslavije ili srpsko-hrvatskih odnosa. Deo toga, dakle, poslednji taj segment izložbe će biti posvećen zapravo odjecima krležinog dela i nekoj vrsti post-krležijanske recepcije samog Krleže, odnosno autora koji su po nekom mom osjećanju, pošto sam ja te citate birao, zapravo najbolji nastavljači duha tog dela. I jedan od njih, Bora Ćosić, će i otvoriti festival, mislim, koji je svakako na jedan zapravo nekrležijanski način čitao Krležu u tim svojim poznatim knjigama iz 80-ih godina, Doktor Krleža i Zagrebačka analiza, on je i autor scenarija za strip Miroslavljevo evanđelje, apokrifna verzija, čiji će delovi zapravo biti ova druga izložba, odnosno originalni crteži.
Dakle, imamo Krležu u stripu, je li tako?
To jeste. Prvobitna naša namera je bila u stvari da uradimo neku vrstu teksta, odnosno priručnika, nalik na ove poznata izdanja tipa Platon za početnike, romantizam za početnike, i mislili smo da bi bilo zanimljivo da uradimo Krležu za početnike. I sad ovo jeste, mada nešto zahtevnije, moram da priznam, pošto je Bora Ćosić u stvari to uklopio zapravo u svoj opus krležijanski. Dakle, u tom smislu to jeste nešto zahtevniji Krleža za početnike, ali s druge strane on opet dobro se zapravo uklapa u taj koncept približavanja na neki popularan način dela jednog takvog klasičnog pisca, mislim, što nije lako, i u stvari zapravo cela ideja festivala jeste to, vratiti tog jednog kompleksnog, zahtevnog i svakako ne jednostavnog pisca nama, da bismo prosto mogli da vidimo da on itekako govori nama i dalje.
To je jedno od onih ogledala koje bismo morali postaviti ispred sebe i u kojem itekako možemo dobro da se ogledamo. Da pomenemo strip crtače, ne bi bilo red da ih zaboravimo, to su vrsni predstavnici ove umetnosti.
Jesu, reč je o srpsko-hrvatskom tandemu koji je pod nekakvom uredničkom palicom Aleksandra Zografa se okupio i zaista jesu vrsni crtači, mislim svi oni koji prate strip znaju da znaju za ta imena. Iz Srbije su to Danilo Milošev, poznati kao Vostok, potom mladi, jako talentovani crtač Boris Stanić, dok su iz Hrvatske tu Igor Hofbauer, koji je najpoznatiji po posmišljavanju vizualnog identiteta poznatog zagrebačkog kluba Močvara i po naravno samim svojim stripovima. Jedan od njih je bio u Beogradu obavljen kod fabrike knjiga, i Damir Steinfeld, riječki crtač, takođe koji možda onako najviše nekako se nastavlja na onu zagrebačku školu animacije, recimo od koje je najpoznatiji Baltazar, on je kadašnji crtač, i to je, meni je makar taj utisak ostavio, tako da mislim da su to onako vrlo različiti pristupi. Strip inače se sastoji od četiri nekakve celine. Mislim, Bora Ćosić je to tako i pisao u stvari za svakog autora, i upravo mislim da je svako jako dobro pronašao sebe u tom delu teksta i da je upravo dobro što imamo četiri različita pristupa, dakle od nekakvog klasičnog tog Alan Fordovskog kakav je Vostok, pa do ovog ekspresionizma recimo Borisa Stanića, i da to jesu četiri lica Krleže zapravo. Mislim, četiri moguća od mnogo više.
Da, i kad govorimo o tim mnogobrojnim licima Krleže, Krleže će prosto biti predstavljen na ovom festivalu i kao povremeni Beograđanin, što ne znam koliko je uopšte javnost ovde, koliko je svesna toga. Naravno, stariji više, oni koji se sećaju i onog nekog prethodnog vremena, mlađi sasvim sigurno ne. Predrasude se učinile mnogo toga u međuvremenu, ali interesantno je da se Boris Bakal i njegova, to je multimedijalni umetnik iz Zagreba, i njegova trupa Bacači Sjenki, jel da, oni su se upravo pozabavili jednim od tih lica Krleže, Krleže kao Beograđanina i povremenog Beograđanina. I evo sad ćemo čuti Borisa Bakala koji najavljuje njihov performans 13. maja, izveštaj s druge obale. To otkriće kako je Krleža bio Beograđanin i koliko ga je odredila i ova obala, ova naša obala na koju se vraćao do smrti.
Ono što je oznaka Bacača Sjenki je uvijek promatranje nekog problema, neke teme, neke ličnosti ili nekog grada iz različitih motrišta, tražeći u tom pogledu uvijek pukotine, sumnjajući u te poglede, pa tako i ovdje. Za nas, mislim, i za mene uopće nije bio problem Krleža kao Krleža, ni kao autoritet, ni kao pisac. To je nekako bilo neupitno, ili to ostavljam za one koji se time bave. Znači, za nas je bio kakav Krleža. Kakav Krleža i zašto Krleža u Beogradu. Jel? Ja moram priznati da ja, iako sam znao da je Krleža imao neke veze sa Beogradom, nisam znao da je zapravo bio Beograđanin. I to sam kroz ovaj projekt nekako naučio. Mislim, doslovce naučio, jer od kopanja po policijskim kartonima Miroslava Krleže u Beogradu do raznih drugih forenzičkih istraživanja, sve što smo našli, da je Krleža stanovao na razne načine u Beogradu na toliko mjesta i toliko puta zapravo nekako korespondirao sa tim gradom, da je bilo nemoguće ne napraviti jedno turističko putovanje. Ja mislim da zapravo ono što mi radimo su neka vrsta turističkih putovanja kroz Beograd. Ja ću to pojednostaviti. A sad, da li ćete vi naći u tome neku umjetnost, ja to sad neću to ostavljam vama. Ono što mi se čini da je zanimljivo, da je zapravo Krležava, ta njegova freska velika, zapravo neka vrsta mamca za neki drugi Beograd. Jel? I da će zapravo, da je nama bilo zanimljivo da Beograd pogledamo iz te vizure, iz vizure jednog čovjeka koji je došao kao potpuni anonimus, kakvih ima danas koliko god hoćete, koji ovog časa dok mi tu pričamo ulaze u Beograd na razne načine, na razna vrata, avionima, automobilima, pješice, brodićima i tako dalje, potpuni anonimusi, a ko zna, možda za 100 godina u ovom istom hotelu neki drugi ljudi će pričati o njima kao ljudima koji su taj Beograd promenili. I tako se i dogodilo. Naime, jedan potpuni anonimus koji je došao s druge obale, došao brodićem ili brodom ili brodetinom, ne znamo, niko ni ne zna, na tu pustu obalu, evo, nedavno sam gledao te fotografije iz tog razdoblja, tog pristaništa, ničeg nije bilo. Ratno ostrvo, potpuno golo. Mislim, to vi ne možete zamisliti kako to je. Nema ni raslinja, nema ničega. Ničega, ima par kućica u tom pristaništu ispod Kalemegdana i sad vi dolazite tamo, imate, ne znam koliko, 19 godina nepunih i gledate to sve, a došli ste zato što hoćete da budete dio toga. Sa jednom velikom strašću, panslavenskom, ono, buktinjom koja vam ovako negdje tu iz glave ide i vi ste došli tu i ništa ne znate i niko ne zna da ste došli. Niko apsolutno nema pojma da ste došli u taj Beograd, jel? I onda vas još izbace onako nogom u dupe kao šta ćeš ti mali tu, jel? Ovako. I onda se on vrati ponovo, pa se vrati ponovo, pa se vrati ponovo, 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 ponovo i zadnji put je bio ovdje. Ovdje gdje mi sad tu sjedimo, on je bio ovdje, pio je s nama čaj, kao što i sad pije s nama čaj, i otišao je da se onda vrati na onu drugu, onu zapravo treću, onu obalu na koju ćemo svi otići. Mislim, smrt je još uvijek masovna pojava. Jel? Eto, i to je priča koju će Bacači Sljenki ispričati ukratko.
Da, Bacači Sjenki, Boris Bakal, Marin Čakarević je ovdje u studiju Radio Beograda 1. Najavljujemo festival jednog pisca Krleža san o drugoj obali. Da još jednom kažemo kada će biti ovaj performans Bacača Sjenki.
Bacači Sjenki će, odnosno Boris Bakal, će učestvovati i na samom otvaranju. To će biti kombinacija zapravo tog performansa, izvešta iz druge obale i muzike Ivane Stefanović, koja je rađena na Krleženje dnevnike pod nazivom Istina nije istina, Krleženji snovi. A ovo o čemu je Boris malo pre govorio, to će biti izvedeno 13. maja, dakle u 5, odnosno 17 sati ispred hotela Majestic počinje hipertekstualno urbano putovanje. To je nešto što ja mislim da u Beogradu nije viđeno i to rade, dakle, Bacači Sjenki, a nakon toga će biti još dva reprizna putovanja, 26. maja i 3. juna. I to zaista ovako, mislim, sve naše sugrađane ili one koji se zateknu u Beogradu tada, zaista najtoplije pozivam da dođu, jer mislim da će uživati i u Krleži i u Krležinom Beogradu i u našem Beogradu kroz Krležu, ali i u tome što je on nazvao turizmom, dakle nečemu što je ovako zanimljivo, a što, kao što ste vi malo prepomenuli, zapravo mi ne znamo da tu postoji.
I Radio Beograd također intenzivno učestvuje svojom produkcijom, doduše davnom produkcijom, ali evo prilike da se repriziraju Krležine drame koje su produkovane za potrebe Radio Beograda, neke i pre više od 50 godina. Drugi program Radio Beograda i treći program naravno će ponajviše u ovome učestvovati, reprizno, dakle, dakle će na programima drugog, na programu Radio Beograda 2 u biti emitovane Krležine drame u Agoniji, potom Na rubu pameti, Vučjak, Sprovod u Terezijenburgu, Pod maskom i Maskerata. A Radio Beograd 1, s obzirom da smo sada upravo mi domaćini, evo prilike da kažemo da ćemo i mi uzeti učešća na taj način što će u nedelju 27. maja na našem programu od 23 časa biti reprizno izvedena drama Pod maskom u režiji Miroslava Belovića, ako se ne varam, produkcija iz 1976. godine, a 76. godina je ujedno i poslednja godina kada je neko krležino dramsko delo bilo proizvedeno za potrebe programa Radio Beograda. Evo prilike da se i toga podsjetimo, ali naravno malo pre ste i vi, Marijane, pomenuli Ivanu Stefanović i onu njeno delo koje je ona napravila za potrebe festivala Jednog pisca i koje će imati svoju premijeru 13. maja na trećem programu Radio Beograda. U pitanju je delo Istina nije istina, Krleženi snovi, pa da čujemo i Ivanu Stefanović, kompozitorku, kako najavljuje svoj rad.
U ovom dosadašnjem razgovoru čuli smo mnoge reči šta je Krleža. Od toga da je Beograđanin, do toga da je naravno veliki umetnik, da je vulkan, da je što god sve ste već čuli. Ja sam se opredelila da se obratim jednom Krleži koji je neočekivan. Taj Krleža je snevač. To je čovjek koji sanja. Dakle, nije ideološko biće, nije literarno, nije književno, nije političko, nije Titov prijatelj, nije ništa od svega toga. To je čovjek koji spava i sanja. I to što sanja, piše. Te tekstove našla sam opet nekako indirektno, pošto me podsjetio Jovan Ćirilov, našla sam u njegovim dnevnicima iz 1942. i 1943. godine. To su zanimljivi, veoma zanimljivi tekstovi. Vrlo sam rado čitala to štivo u potpunosti, a onda sam u stvari izabrala delove koji su se odnosili uglavnom na Beograd i na snove. Tako da moja produkcija, koja se zove Istina zapeta nije zapeta istina, Krležini snovi, je zapravo osvetljavanje jednog manje poznatog Krleže, onoga ko spava, dakle radi isto ono što radimo svi. I tu smo nekako potpuno jednaki. Znači, to je jedan potpuno demitologizovan Krleža. A s druge strane, moj komad, vidjet ćete, počinje rečima ulazim u Beograd. Dakle, Krleža je ušao u Beograd i mi sada, 100 godina od tog datuma, pošto je i to zabeleženo u njegovim dnevnicima, zapravo osvetljavamo taj apokrif. Ušao je jedan dečak od 19 godine, došao u Beograd zato da bi išao u Balkanske ratove. Uglavnom neuspešno, ali to je bio početak. Dakle, evo, ako budete čuli moju produkciju koju sam napravila sa kao producentima, Kulturnim centrom i Radio Beogradom, koji su mi naravno u tome pružili svu logistiku, vidjet ćete takvog jednog neočekivanog, mladog dečaka koji ulazi u Beograd i nastavlja da sanja i da nam govori stvari iz kojih ne bismo zapravo odmah prepoznali da je u pitanju taj veliki, nedodirnjivi, vulkanski pisac kakav je bio Miroslav Krleža.
Još 7 minuta ostalo je do podneva. Gost Radio Beograda 1, Marijan Čakarević, a u najavi festivala Jednog pisca, Krleža san o drugoj obali. Čuli smo, najavili smo i ovo radiofonsko delo kompozitorke Ivane Stefanović, koje će biti izvedeno delimično i na samom otvaranju festivala, premijerno na trećem programu Radio Beograda. I to je jedna od produkcija Kulturnog centra Beograda, posebno namenskih napravljenih za festival Jednog pisca, Marijane.
to je nešto na što smo u kulturnom centru najviše ponosni. Dakle, da smo prosto dali poručbine umetnicima da urade nova dela namenjena, odnosno specijalno namenjena za ovaj festival. Dakle, kod nas festivali uglavnom podrazumevaju stvari koje su već viđene i ovaj se festival toliko razlikuje, dakle, što se umetnicima u ovim zbilja vrlo teškim i komplikovanim vremenima za kulturu, umetnost naročito, dakle, što im se omogućuje da rade svoj posao. To nije praksa sa najvećim brojem festivala, naravno ja ne mislim da je to zbog toga što to neko ne želi, a možda u stvari postoji neka vrsta odsustva svesti za tim koliko je to važno, odnosno o tome koliko je to važno. Festival jednog pisca od svog prvog izdanja, praktično, dakle, od Rastka Petrovića 2003. godine pa do danas, insistira na tome da današnji umetnici iz svih oblasti, dakle, imamo Ivanu Stefanović koja je kompozitorka, imamo Boru Ćosića koji je pisac, imamo Borisa Bakala koji je pozorišni umetnik, imamo strip crtače, imamo Meta kliniku koja takođe se bavi nekim vizuelnim umetnostima. Dakle, niz umetnika vrlo cenjenih su naprosto dobili priliku da za festival urade nova dela.
I da pomenemo da je vaš partner na onoj drugoj obali, Leksikografski zavod u Zagrebu, koji se sada i zove Miroslav Krleža, važna je ta saradnja, pa makar kratko da je pomenemo na kraju.
Beskreno važna, naravno, mislim da nije bilo nekakvog prepoznavanja od strane ljudi iz zavoda o tome da je taj festival važan za Srbiju i Hrvatsku podjednako, naravno festival ne bi ni bio realizovan, ili makar ne tako kao što će danas biti, i ta je saradnja svakako bila dragocena, mislim, što u ovako kontaktima nekim koji su bili ostvarivani zapravo sve vreme tokom organizovanja, preko nabavke raznih artefakata, tekstova ili fotografija, dakle, koje zavod ima, sve do ove bez koje se ne može, to je prosto ta finansijska saradnja, mislim, bez koje festival ne može da se napravi.
Preostaje nam samo da pozovemo već za dva dana, dakle 10. maja počinje, do 10. juna festival jednog pisca prosto će se rasprsnuti po ovom gradu na mnogo lokacija. I vi želite još da pomenete nešto?
Želim u stvari da kažem nešto što nekako smo podrazumevali, a možda nismo dovoljno istakli, mada naravno to je dostupno ljudima, mogu da na našem sajtu to sve saznaju detaljno. Dakle, reč je o nizu razgovora, tribina, bez kojih naravno taj festival ne bi uopšte bio zanimljiv, jer Krleža je zapravo pre svega pisac dijaloga, drame. E, to je ono gde će vodeći pisci i intelektualci iz regiona, dakle Srbije i Hrvatske, biti gosti i razgovarati na teme bilo krležijanske, bilo teme koje to krleženo delo u stvari u sebi sadrži.
Biće prilike da najavimo i te tribine, pošto će ih biti više, a i festival traje mesec dana. Hvala najlepše, Marijane, za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Ja se zaista iskreno nadam da smo nekoga sada inspirisali i podstakli da u svojoj kućnoj biblioteci, sećate se nekad kako je stajalo ovako plavo, na metar Andrić, pa odmah pored njega nekako zeleno-zlatno Krleža, eventualno tu i Meša Selimović, možda August Šenoa, pa možda smo nekog podstakli da sada jedno od tih knjiga koje su dugo kupile prašinu uzme i pročita u potpuno novom nekom svetlu vremena i sveta u kojem živimo. Festival jednog pisca od 10. maja u Beogradu. Svi ste dobrodošli. 2 minuta je do podneva. Radio Beograd 1 u podne na našim talasima, podnevne vesti, potom vodostanje, a onda od oko 12.15 emisija U ovom trenutku.